У Сікстэнскай капэле пачалася ўстаноўка новай сістэмы ачышчэння паветра, кантролю за тэмпературай і вільготнасцю, а таксама асвятлення. Пачатак гэтай працы быў урачыста дадзены ўчора кіраўніком губернатарата дзяржавы Ватыкан кардыналам Джузэпэ Бертэла, які благаславіў групу спецыялістаў і новае абсталяванне. Паводле дырэктара ватыканскіх музеяў Антонія Паўлучы, замена існуючай сістэмы кандыцыянавання амерыканскай фірмы «Кар'е» звязана са значным павелічэннем колькасці наведавальнікаў. Лічбы кажуць самі за сябе. Яшчэ ў 1994 годзе ватыканскія музеі наведвала каля 2 мільёнаў чалавек у год, а сёння іх колькасць у 3 разы большая. У сувязі з гэтым уваход у Сікстэнскую капэлу прыйшлося абмежаваць. На сённяшні дзень тут могуць адначасова знаходзіцца каля 700 чалавек, але існуе патрэба ў павелічэнні колькасці да 2000. Канешне, сістэма ачышчэння паветра, кантролю за тэмпературай і вільготнасцю 20-гадовай даўніны з такім аб'ёмам працы не справіцца. Такім чынам, паводле прафесара Паўлучы, Сікстэнская капэла стала ахвярай уласнага поспеху. Новая сістэма кандыцыянавання, таксама сучасная сістэма асвятлення, распрацаваная нямецкай кампаніяй Osram, будуць устаноўлены ў пачатку кастрычніка гэтага года. Іх прэзентацыя адбудзецца на спецыяльнай канферэнцыі пад назвай «Сікстэнская капэла праз 20 гадоў. Новае дыханне, новае святло». Замена абсталявання ў Сікстэнскай капэле супала з 400-годзем з дня смерці аўтара фрэсак, якія яе ўпрыгожваюць, знакамітага Мікеланджэла.